أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. سيدة بك ويهيرانك سيدة آيات وارد ييرانك. وإذا قرئ القرآن او اغا وقت کی لستلی شی قرآن کریم قرآن نفس کم یعو لہو خوات اغاق کی دے تاتید زور دا پارا دا فس کم یعو لہو خوات اغاق کی دے فتوجو پا غور او پر دیر ربانی و انتی تو او چپ ہو سی گے خاموش پا دب لعلکم ترحمون دبار دی کے پتا تبانی رحم اکرے شی او پتی تری خبان دیتا تو باید رحمت دروازے پرانتے کی لو ذریعہ قرآن کریم دے دا اللہ دا قرب و دنیزی کت از حصول رحمت تا اللہ وذکر ربک فی نفسکا او یاد کا رفل فی نفسکا پخبر لگی تضرعا فزارے او پا تضرو سرا وخیفتا او پا او چپا و دون الجاری نا پڑی رچگا من القول دا خبرنا بالغدو والعسال سار و ما خام یعنی هر وقت ولا تکم من الغافلین او مکی گا دا غافلوننا غافل نشی بیداروش پیگا ان اللذین عند ربکا بیشک اگر کسان چستا دا رب پنی زیک باندی دی فرشتے لا يستكبرون غيخ ذان لوي نغني تكبر نكي غمر نكي عن عبادته عبادتك اللانا ذكرك اللانا ويسبحونه او تسبيح بيان يدي الله دي عيبا پاک دے ہر نقصان او دے ہر عیبنا وله يسجدون او دي الله تا سیداری دی او دي الله تا چکم دی پس سیدتی او پے کاں طالب دی ترجمہ ہوئی قصت خیالی نو مضمون برا دیر پا تفصیل باندے را روان دے او موضوع دا صورت چکم دا نو آغا رسالت دے او دا رسالت متعلقاتو چی رسول سرا سنگا سوک پیش را دی قرآن پیش کئی دا آغا سنگا سر سر تعلق کی گی سکی گی سو سرا مخالفت کی گی سو اطلاعات کی نو در رسالت متعلقات و پر رسالت معنی مضمون و موضوع رسالت کے نہن از تیرا نبوی و آخری باقی کے مختلف طریقوں میں نظام مضمون را گئے دیر تفصیل پہ شوے دے تاست بیاری نو کن نبی پر ذات کی اس پیان نمون تلکا نا او کوشی زدہ کی اگر باقی کے بچپن ملویشی و بچپنی پر کتوز تو رکڑی و زورے تر رسیدر ہو بالکل جکم دیا نہ منتظر اعتراض نہ آخری جو اعتراض ہو کو ویزا لم تک ہندی آیا تھی اگر وقت کی طرح لو نہ کہ دامخ کی آیا چرے دی تب یو نہ خا یو موجزہ نقالو دی وی لو لگ تبیتا ولی ظاہرہ نکر دی موجزی لرزا ممکی کم پیلا کرے ہو موجزات معجزہ اصل کے دے کی کم دے موسیٰ علیہ السلام یا بیضا پیش کرے ہوا اور چی آسائے پیش کرے ہوا غیبہ مائش آجدہ ہاں جوڑے دلا عیسیٰ علیہ السلام کی کم دے آغا مادرزہ دونوں بر یہ دول پیغمبران و ہر یو پیغمبر معجزہ پیش کرے دا رتمن تول پیش نگرا دا آخری دا دی اعتراضو دا پر جا اعتراضو دا دی نویزہ لم تقتی نہیں اگر وقتی طرح لو نکی دیتا بھی آیا دن بھائیو نکی یعنی خواجہ معجزہ نو معجزہ ماتا سویری سے معجزہ اثر کی دا نبی دلاس نکی یو دا سے کارکوشی کہ اگر آخر کی عادت بھی دا انسانی طاقت نا بالا بھی اوچت بھی نو دا تا معجزہ بھی د نبی د تابعدار نه چې اوشي نو هغې ته چې کوم دی نو کرامات وایي. خدا یاد لرے کہ معجزہ ہم دا نبی پر لاس کی نظا کرے کہ اللہ واری سو وقت واری کل واری نو اگر اللہ ظاہر ہے تو کوئی اوسرے ہوئی کہ دا ذکی ویم دا معجزہ دا ظاہر کا نو دا نبی پر وقت کی نظا دا نبی پر طاقت کی نظا معجزے دا نبی کی سن دیر زیادی دی. ابو جہل ورطوے وی زمان پر دیلات کی سنی پر نیمو کی تی کان ہوئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وشان دا معجزہ نمت شق القمر مشہور ترین معجزہ دا معجزہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر زیادی دی بے انتہا دی وہ معترض خود چپ دیجی گا معترض خود بسنا سبا کی چینجی وئی ہو سبا سبا گوٹے ہو پاکی وئی رو بین روک کی وہ باتی گا نا خود بات تھی تو پدی طریقہ مانے کے اعتراضاتو اور معجزہ دلکہ نبی نے کراماتی نبی پلاس کے ولی پلاس کی کرامات نہیں ہے یہ ولی نہیں یہ کو دا خلافت اختیار کی نہیں کسو کوئی چیز کرامات خیم دا ولی نہ دے دا شو زباز ہے میں ضرور کوئی تو دا ولی پہ اختیار کی نہیں صحیح تابداری دا نبی پہ روکاری اغنم موجزہ ظاہری دا کرامات اور دا نبی پہ ذات کی بیشمارا موجزی دی بے انتہا موجزی دی یو نزا دون دی اور لوی موجزہ قرآن کریم دے دا موجود سکدارہ دی یو سالک ہوئی از دل بیرون کن انکار یار تا ببینی سم بولی ریحان یار تو دے انکار تا دفل محبوب اور دفل مرشد اور دفل پیر اور دفل پیغمبر معجزات نا تے انکار دزرنا انکار خوبا تا ڈیر سب داغا بازار کے داغا ڈیر دفریا قدرتنا اور دفریا رحمتنا نبی بازار کے لیے صاحب نے سم بلے ریحان یار ڈیر سب ہو رہے وہ کتا دان دا کے کہنا اور کہ چلے تو حسد راضی بغض راضی اور داغا بان نے بیا فن کی دیر رام باپ کی آتما بیان کری داستا کہ یہ خیال کری کہ اوسرے لار کی اول سے لار کی نو سکی نبی اللہ کی نصاد کی راضی استاد محمد دمینی بولے رہے استاد خپل باطن سنگ دے نستا دا باطن پا دی آئینہ کی باغتا تخکارا چی ابو جہل اوے جتارا خراب اچرال آیا دسمانہ دی جزری حضور تے ہوئے بسا دفتر اشتیادے ہوئے جا صدیق اکبر رہا گئے یا رسول اللہ مانا سو میں جائے نا میں مواغستا ہوتا تو ساس اچھے آئے مبارک دی سو میں نا غرر بسا دفتر تکتی کو آئے سیدی ہوئے نبی وقت حضور میں جیسے سے تو کوئی جیسے کم تاتو داتی ہوئی کیا رہے پر دفتہ ہو دتا دیم ہوئی اللہ کے جوڑ ہوئی نہیں ملی لگے ہر یو پا خفل ہی نکی خفل نان لی لگے مجھے دا حسد ہو دا بغض ہو دا کینو ہو دا لگو پتیرو کے غزان میں ایلو ہوئی نہیں بنا ایو حبشی ہونا غج کم دین دا غزیہ ہونا پا خلزاتی کے غیر عجیب پر منگی کی سوگ دیم آیا رہی ناغوت کدا جو قتل ناغوت دا سجد دا قتل جو خدا یا فارد لا حول ولا قوة الا باللہ دا غلی دا واری یاری نا غزان لید او خوب کی خوبی لیدن جزا کم دے بدا تی شکل بانی زنی بسو رضا شیطان او چیر تاک شاوی و نزان دے گرین نیولی وزانی واری نزان تکی دا ذکر اصالک ہوئی تی گورا از جل بیرون کن انکار یار تا ببینی سم بلو ریحان یار اور جب نبی بازار کے غدیر سے دی اور رحمتوں اور برکتوں دی وہ تے انکار سے دزنا او با تھا حسد او با تھا بغض او با تھا تو خود بلوز بن راشا آئینہ صفا کا بے وقت خود بھی نہیں جامع یمشیر دے دا کو رضی وجہ نے چکم دینا مضمون تر بانے روانے لیکن دی ریس پتی سبیانا مدو یو موجزہ طلب پر پلانی موجزہ رضا خود نبی پی اختیار کی نہیں اگر کلے ہوئی لیکن چیزہ موجزہ خیمہ اگر کوئی ویلی زفر غلب ان اتبی فی اللہ ما یوحا الی زفر پی نبی نکو مگر دا اگر کلام چی ماتا وحی فولی ما کلے ہوئی لیکن چیزہ موجزہ خیمہ اگر کرامات خیم ملی ولی کلے ہوئی رضی وانے اگر مضمون را روان دے نظر ایک تاسو کاری کہ تب معجزہ دی مطلوب معجزہ دی معجزہ نبی تے کہ ہوئی کہ ستا چیزا ہمو تو معجزہ رانو لہم تے دونوں کو ناغو یہ لکم معجزے کو ندی ان اتب اللہ ما یحایی لئی زفت پی روی نکم مگر زفان کلام تو ماتا ویسے کھولے سی من ربی زمان رب نتا رکھنا هذا بصائر من رب ذات دلائل دي وبصيرت دي وروشنيا دي دل بصيرت دي دوي فده معنى مضمون جي روان دي او مضمون دي كرازي جي اللہ فرمج جي لگا تاسا معجزة جي هوا رائے او دا معجزة دا قوائن و نبی ہوئی سرق دا اللہ دا رب دا کلام دا قبل رب دا کلام پی روی کو دا واحی پی روی کو معجزة پا ماتات تنزی معجزة کم کش پا کرا مدونہ کم دا چلا کمانا دے کرے دیو جینا جی کم دینا مالا شیر بیا گوری ہوئے کھا دا دیر بہترین دے گوری کھا یو سرے دے غراغ پیر دفیر کی فتح ہوتا کھو تا زمان پیل لرائی چلا ما پیل لرائی چلا ما پیل لرائی چلا خیر غراغ را یا جو تو کتا نگو تا کی بشکل کھا رائی چلا وزیر گبرو شو روک نشو تا سی جاو بے جی بیا روک نشو بیا روک نشو بیا روک نو بیا وته کې کوم دي دا پیشو په شکل کار اچ بل حیوان اخر کې راته چې بدل دی وکړه یو فرق شو نو بیا غا نور کلی زوا غي او فرق په انواراتو کې یو منور چې راي کلی زوا د کې بیا بیا ته مو کوړه دی وجنا بیرون کن از دل بیرون کن انکاریا تا ببینی تم بلی حیحانیا ارے اچھا تو نبی بذرات کا ڈیر سپرا دے دیا ڈیر رحمتوں نے دیو برکتوں نے دیو ڈیر میں ربانے انوارات دی وہ دن انکار کو دن رہا ہوا تھا کرا اچھا تو وہ خود ہوا تھا نبی ماتا سے ذکر ہوئی کہ دی نور دلیل بیانو منتو نبی ابتدائی انکاروں کو مکتا موجزو پہناو ہے ذکر موجزو لنے بس نبی رحمتوں نے لگو دو خود تو قیروی کم دو دا اللہ دا کلام دو مادا رب کلام کی راضی تاکم دا مضمون کی راروانو لگا کلام کی تاسو قبول کہے نو ہدایتم دے نیب اللہ دا اللہ دا رسیدو ذریعہ اور رحمتم دے دا اللہ دا رحمت ذریعہ دا اللہ دا قرب ذریعہ دا دا اگر ذریعہ دا جماعت اکم وحی کی وہ لقوم یو میرا قوم دا پاس یقین ہو گئی تنا یقین بھی نہیں نبیان دا میں کو لیتا دا غیت رہتا جیسے تا دوائز کیتا سی عزت کی لیتا سو دیم نو را دا واپس دیدے کے اس اللہ و تخیر کی گورے لو یا معجزہ قرآن دے قرآن دے قرآن کریم دے تا اللہ کلام تا اللہ کلام تا اللہ کلام جی سر حسن مکوئی ویدا قرآن القرآن اگا وقت کی لستلی کی قرآن فستمعو لہو تا سو غش کی دیتا ہے ستی تاکید پر فستمعو لہو خب وقت کی رہ دیتا خب متوجی کی دیتا از اون حضرت سے وہ فرمائے کہ ماں کی قلب دغکو طالب علم ہے کہ ترجمہ میں شو روکا نما کی کل قرآن بھائی اس نے ماں بھی کہ دا قرآن ماں تسوئی ماں کی کم نقص سے کیا ہوگا تو ماں کی کم صفت سے کیا کہ اضافہ ہوگا ماں تسوئی زم و خاطب ام تو قرآن نہیں کہ قرآن تقیر تدی تم لوگ جماعت سو کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ لا تنظر لمن قال تو دیتا مگوڑا جدا سوک لگیا دیا سوک ہوئی وانظر الا ما قال دیتا گوڑا جدا ویسا نو تو دیتا وکیل جدا اللہ کلام دے نو کوشش جدا ہوگا کہ با معنی ازان کوئی دی آدب ہوگی احترام ہوگی تو نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم امک کی پر صحابہ ناسو کہ انا علا رؤوسی نتوائر گویا لکا زمان پر سرونو بانے مر گئی دی نو مر گئی کو وحی جانور دی اب کو حرکت کئی نو علو دی نمنگ بتا کہ نہ تو دم بخود ادب باندھے وہ اذا قرئ القران اگر وقت کی رسے کہ قران کریم تو فاستمعوا له تاسو وقتی دے دی قران دا وہ ان کی تو خاموش ہوتے گئے خاموش تے کہ ال تک کی کم دے تعلقم ترحمون دبار الذی کی پتہ تبان رحم کو کرے شی دو کفار خدا لگا ہو کنا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون کافر ہوئی کہ بولے قرآن کی قدر آتی نا لا تسمو لہا القرآن لا قرآن نو ہے ولغو فی گل بر بکی کوئی شور بکی کوئی ولغو بکی کوئی سنا غیو اولی نتاسو ورے لعلکم تغلبون لفاظ رکی تاسو قرآن خلاف غالب را چھے ہو قرآن فیل کئی دا تو کفار و مضمون آدی مجھے احام سی زبان دے سب کی جرا گئی نزید ہے کہ دا غیو نتاسو قرآن ترا چھے لو یا معجزہ دا اللہ دا نبی پا لاتا دا نبی پا زبان کی کمہ کیلئے نو اغبر قرآن دے قرآن دے قرآن تراشے وہ وہ دکی رہے لعلکم ترحمون شاید کے پدیر آداب و کتاب قرآن کو غور ہے پتہ وجوب و غور باندے دا نو پتا سب رحم اکڑے سی دا اللہ دا قرب دنزی کل دا اللہ دا رحم اغسل لویا ذریعہ قرآن کریم دے قرآن کریم دے اول کو رب کا او یاد کا رب پل سی نفس کا پڑھ رکی پٹی ہے نہیں پڑھ رکی دا رب ذکر کا اللہ یاد کا رب یاد کا تذر ان پا جزے باندے پزارے باندے وخیفتن او پٹ دون الجہر نپڑی رچو من القول دا ویدانا یعنی دیر پا زور املا دیر پا نملا ار وقت دا حلا یاد پا ذرکی و آواز تذرو کی اصل کی آواز دے تذرو کی آواز تدے گوئے نو پا آجزے بانے پا تذرو باندی بازی دا قاریان تا تگور ازم دا عرب دا چکم قاریان یا جاری اکتر گوئے قرآن کی تلاوت دی نظری وجہ نتا چکم دی آواز ترہ کی آواز پا کی ظاہر ہی گی دیر دا غم نی پا دیر تا غم آئیتا زیوات گوئے بالغدو والآثار سار و مخام یعنی ار وقت دائمان تا اللہ یاد دا اللہ ذکر دا اللہ تا قرآن قوری دل ومونز پکے منزم دے کل پکے رازی رضی وجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سار و مخام حضور فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذاکر ہمیشہ ذاکر نزا خو فسألو اہل ذکر ان کل تم لا تعلم ساتھ اہل ذکر نتا فسو کہ ذا علم نیدہ و علم لدی پتار دے رضی وجہ نے دائم الذکر ہمیشہ ذاکر ار وقت توجہ الی اللہ خدای تا متوجہ کی دل دا خدای تا متوجہ کی دل لویا ذریعہ ذکر اللہ قرآن دے دا واخل پتی بانے ذات کو دے دے اللہ قرب دا اللہ رحمت و دا اللہ نورات و در بانے قولی کی و سبی او بوری جو رضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم را غیر فقیت تلو نا ازن جراغ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ بن عصوا ناغ جدا سنا تر یا رسول اللہ بار باران دے صلی اللہ علیہ وسلم حضور خاموش کنتی شو ناغی کی کم دین آغا چھو تفضول ہوتا وہ قتل لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سادر مبارک بائی شای بائی بزان کا جا کرے ہو آغا چھو او یاد آغاز جدی سادر اثر دے کہ دباران پر صورت کی اشای بائی ہوئی جدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کی سری کا نماتا تو ذکر ہوئے کہ اگر دل ان بیرون کن انکار یاد تا ببینی سن بلی ریحان یاد ارے رسول کی او دب غائب رسول تو کچھ ڈیر نیا مسئلہ دی ہے سبرا کا دنیا دی وہ کہتا ہے انکار ہے انسلہ دنیا پس محبت ہو پا مینہ ہو پا جذبہ ہو پا خوب نوز راجہ ارے بات سیاہ بسی ارسل مدن لازر کی نا موہ ہے کہنا 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 مطلب ہو تو راہ توجہ کوئی سکو کا کہنا توجہ راجہ پا جزائے راجہ تا دل مضمون کو رہتا ہے دائم الذکر غیب تاریخی دیا وہی فسألو اہل ذکر اہل ذکر نوا تپوسو کے ولا تکم من الغافلین او مکی دے غافلن غافل نشے گورے خان غفلت لوش ناکار اسی دے تباہی و بربادی دے غفلت تخفل نظام سر محبت او مینہ او دا اللہ کلام دا لویا موجزہ دا تو دا تفتید دا شیوے دے ما بیان کردے دے بار بار بیان کردے دے چیلنج کردی دی مسلمانان کافر کی کم دینا قرآن کی رنکلی جرا والا یو آیات یا لگ سورتنا یا ذا دیر زیاد کے باقی کے نتا سو سو کے لویا موجزہ دا نبی سے آغا دا اللہ کلام دے قرآن کریم دے تا نو پہ تفصیل لے او ان الذین عند ربکا یقینا آغا کسان کی استاد رب پنی زیگ دین یعنی آغا فرشتے دا اللہ مقرب فرشتے کی کمی دین کی دا اللہ در ار وقت دا اللہ پہ اطاعت و محبت و سجود و رکوع ار وقت دا اللہ دری لا یستکبرون اغی تکبر نکی عار نکی جان لے نگنی گمن کے ذرا لی عن عبادتی ہی دا عبادت تا اللہ نا لو تم دقا سے خسلت ملکوتی پیدا کا دا فرشتو خسلت بزان کے پیدا کا تجھے فرشتو خسلت کے پیدا کو نتا تبا نور راشی رنا براشی نتا با دیر سو ہوئی نہیں بیا قرآن کی اور قرآن پر نبی بزاد کے بعد سوئی نہیں دفل شیخ اور دفل بزرگ اور دفل پیر اور دفل مرشد اگر تیر سشتا فقط اللہ کوشش بتا رہے کہ جدا غیر آزام دی جائے غریہ غری جو ہو تو شک نہیں کرے وہ تم رکھا تیرے کار دیکھے تو کوشش ہوتا نظر دکھے تو تک دا دیکھے کہ قرآن تفاہ ہو کی رہے نبی سنوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر آغا فتی مانا فاہم حال دیر دا غلے حضور مولی سے خبر کولا لیمانوی کی طرح قرآن ما شروع کا ترجمہ لفظی نو اغیر کی کم دیر ما بوی کیا دا قرآن ما تا سوئی پا ما کی دیر دا تم ہو آیا کہ دا سو کوئی دا ہو آیا کہ دا ما تا سوئی دا سو کی کتا تا پیش کئی قرآن تو بقبلا آپ پی عاملی قلن نعمت کے دا اللہ اور کہ پخپلہ پی عامل نہیں وہ تتا سوچو کہ جدا ہوئی دے چاہ کا نام ہوئی او دا څه وایي دې کې څه دي دا کوشش وکړه نو بیا چې څوک یې وایي خو دا کوشش وکړه چې تر دې وجه نه چې تم دې له دې کې الله وایي که ته چېرې داسې وکړي چې په پوره آدابو باندې قرآن واوري الهغې د آداب اصول تا چې راشي نو بیا دا نه بتل دي خو چې تا کې غفلت نه وي نو چې غفلت در کې دي نو هغه مقرب فرشتې چې کوم دي هغه یې په دې بنیاد باندې د الله تسبیح او ذکر او اذکار کې مشغول ستا کې به ملکوتی قوت راشي طاقت راشي نو چې هغه طاقت در کې راشي نو بیا ډېر څه به وګوري حدیث کې راځي هغه سیاحین دي فرشتې یو ګرو دی اګر دي داسې مجلس ته ذکر ګوري قرآن کریم اهل ذکر ته مجلس ګوري تغیرا کی چاپیرہ تینا تین کی چاپیرہ تینا تین انہوں نے زیزی اقانوارات تینا پیو بل بانے تو پورا سایہ واجی پدے جماعات پدے دولی باندے اسی پورا سایہ واجی رجدہ مسلسل دی دا عمل کئی نو اگی پی اپل اثر واجی نو آغا سرگا چرگا چپا گو کی نی او اگر دا چرگا گڑ گئی تو سلوی اکتورہ دو پاس تینا دے ہو باتی جاگا آگ بچی جاگا پیدا چو واجی نو دی خلقو کی دا فرشتو سوری کی پیراجی جیسے فرشتو سورے پیراشی عقص پیراشی اور سورے اسی کے غمل کو کی قوت و نبیہ پیدا کی تمام کو اسی دار ہے کوئی اعتراض کر دے گا نا تو قرآن رکھ کسی بھی ساتھ وقتا ہم وہ جزا نہ لوڑا ولی تو ویتا کرامات پیش کرنے تو نزد ولی پلاس کی کرامات ہے نزد نبی پم پلاس کے معجزہ دا اور دا عرص شتف جکلہ اللہ غواری سوا غواری دا ولی نزم د نبی د پاره چې کوم دی هغه د پاره خو هر څه پکې شته خو چا چې په او د وایي دغه چې کوم دی امتي نو د امتي د پاره هېڅ کشش کرامات ته ضرورت نشته صرف کامله اتباع د نبی کامله اتباع د نبی دا لوی کرامت دی بس د نبی د نائب د پاره د نبی امتي د پاره پوره تابعداري اور باقی انوارات نبی پذار کی بشمار ہے نتیجے کہ اللہ تعالیٰ وہ جگہ ملکوتی قوتوں نے غلوی فرشتے کہ اللہ پر نزی کم دی ان الذین بے شک ہاں کسان ہاں ہستے ہیں ان رب کے استاد رب پر نزی دی دایا تکبیر ہونا اگر تکبر نہ کی آر نہ گنی من کے نہ راضی ہے نہ عبادت ہی نہ عبادت تا اللہ پاک نہ ویسبحونہ اور تسبیح بیان ہے دی اللہ لرا تسبیح تسبیح دار ہے کہ اللہ بے عیب دے بے نقصان دے بے اللہ کے صفات تھی دا اللہ کے انوارات تھی نو اللہ پاک و بے عیب گنی سبحان یعنی جب اصل کے تسبیح دار ہے کہ پکم مقصد باندھے سڑی تخلیق کے اللہ کے پکم غرض اسے جو کرے کیا غیر دا پورا کی رضا دا غر تسبیح دار مثلا نمارا چشمی دی کہ نمارا جو لکڑی نمارا جو لکڑی دیر پر کتاب ضروری نمارا نظر شکر رائشی دا دغه کمال دا دغه بنیاد ته تخلیق د جوړې دو ذکر چې الله ما خلق الجن والانس الا ليعبد انسان او بیا مالی په بغیر په یعبد دی یعرف دی پر پیدا کړی نو صحیح بندگی کې څوک کوي دا د الله تعالی د آدم نه د تخلیق نائبته هغه مراد او هغه چیز د تدبیر نو دی پر کوم مقصد چې د جوړې هغه بندگی دا هغه کړي سبب یې وګوري او هغه وویني ها ولہ هو یسجدون او دی الله ته دی پر سجدریز دی ار وقت اتباع کی دی سجدریز دی دا خدا دا حکم اطاعت کی صورت ختم شو دیر پاک تفصیلات ہو ما آخری کی دا تتیمہ ہو ما مقدمی کی دی اختتامی اگا مضمون جو شو اگا دا کتاب کتاب ان حضر حال تک مضمون اگر دا کتاب دی جدا ناظر شوئے دی سر کسی کم مضمون من کرے ہوگا نا وقت اگر سیاری سر کسی ما شروع کا ہوگا پھر سیاری میں پورے تھوڑا پتہ تھا گم کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرا للمؤمنین دا کتاب چې کوم دې تا نازل کړي شوی دی نو تمکه یې ستا سینه دې تنگ نشي ها ہر تنگی پیدا نہیں سی قرآن لا دل پار دے کہ تو کوئی ادے کہ دی پر یہ باندھی او نصیحت دے مومنان دے پار دے نصیحت دے شرف دے عزت دے برکت دے ادری او دا جی کم دے دی پر ذریعہ باندھی تے بد عمل دا انجام نہ دی کوئی ہے دا کتاب دے جس کا سینہ پہ ولا تنگ نہیں کی پدی بنیاد باندھی سورہ اعراف موضوع کی کم دے اگر چونکہ رسالت تھے رسالت متعلقات و پھر تفصیل بنو شوے تو کڑی وہ صورت ہو اور پڑھے کہ اختتام کو مجھے غم دے بہترین ہو خوشی رہو کہ ایک یزیدی کوئے اور انہوں سے کم دے دوستان خبر کے شاید آپ پر مرگری کی کم دے انہوں کم از کم ازیدی کوئے کہ سواتی کی چونکہ دا خبر نوے صورت کیوں کی سورہ انفال لے اگر کی تفصیل دیر لے تاریخی نتائی لے دی اثر کے نبی دا محنت نتیجہ اس شروع کی وآخر الحیلی مسلمانوں کی اتفاق پر جہاد پیدا کے اختلافات ختم کی دعاؤں کے اللہ نے مخلوق کا حسب نہ ضرور اللہ محفوظ کی اللہ نے انس و جن نے شیطانان اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی پر حفاظت ہماری توفیق رہا کہ قرآن تراشو قرآن عزت کو قرآن والے نان کو عمل کو پخلت عمل کو بلتے پیش کو وسلم